ikuti VOA Executive Lounge. Direct from Washington, VOA.
Halo, apa kabar? Kembali bersama Dewi Sulianti dari VOA di Washington, D.C. Kali ini ada liputan tentang situasi dunia pariwisata di Bali yang kembali pulih setelah konferensi tingkat tinggi G20. Selain itu, ada informasi tentang pameran toko yang barang-barangnya terbuat dari limbah plastik. Dilanjutkan dengan informasi dari dunia hiburan tentang film terbaru dari aktris Stephanie Su. Nanti akan kita simak informasi selengkapnya, maka dari itu jangan kemana-mana, tetap bersama VOA.
Ingin tahu berita menarik, terkini, dan terpercaya? Ikuti kami di Instagram @VOAIndonesia. Perhelatan KTT G20 di Bali membawa ribuan pengunjung internasional yang berkepentingan dengan berbagai hal terkait KTT tersebut. Banyak turis lokal yang juga datang untuk menikmati suasana Bali sepanjang masa persiapan hingga pasca KTT G20. Imam Wibowo, warga Jakarta, datang ke Bali untuk merasakan segala perbaikan suasana sehubungan dengan diadakannya KTT G20 di sana.
Kenapa gue pengen banget ke Bali setelah G20? Karena ada harapan Bali itu menjadi sebuah tempat yang lebih indah, lebih teratur, lebih rapi. Teman-teman di Bali punya optimisme baru setelah mereka mendapatkan kehormatan menjadi tuan rumah dari perhelatan internasional dan yang pasti kan mendapatkan perhatian sedunia tuh. Bali nggak ada acara aja kan dianggap sebagai pulau yang ramah. Ya, apalagi tiba-tiba ada belasan kepala negara dunia yang hadir di sana.
Setelah satu tahun tidak berkunjung ke Pulau Dewata, ia menjadi semakin penasaran bagaimana keadaannya sekarang.
Jadi pengen rasanya sih feel-nya kayak gimana dan secara visual Bali itu seperti apa setelah G20. Bali rame karena banyak sekali basian orang-orang yang setelah menikmati G20, kemudian mereka extend untuk stay di Bali, menikmati Bali setelah mereka kerja, sibuk, mereka pengen lele ya. Jadi bisa mendapatkan banyak sekali visual orang-orang yang berbeda-beda dari berbagai macam negara yang memang akhirnya mereka mendapatkan kesempatan ke Bali. Mungkin juga ada beberapa yang pertama kali ke Bali gara-gara G20.
Dan setelah menginjakkan kaki ke Bali, presenter sekaligus MC yang suka mengajar public speaking ini memang merasakan bahwa Bali kini lebih rapi dibanding biasanya. Seperti Nusa Dua, lokasi para delegasi VIP dari berbagai negara memang tertata sangat apik.
Saat akhirnya pertama kali menjejakkan kaki di Bali setelah hampir setahun ya, alhamdulillah gue ke Bali karena gara-gara kerjaan. Basically lebih berbeda karena kali ini Bali beberapa tempat lebih rapi. Seperti Nusa Dua, tempat-tempat dilalui oleh para delegasi VIP kemarin lebih bagus, lebih berbeda lah. Bagi perwakilan rakyat jelata juga yang kalau ngumpul hangoutnya cuma di daerah Seminyak, Canggu, Peti Tengah, dekat-dekat Legian seperti itu. Pada saat COVID atau pandemi sudah mulai longgar, lebih membaik kan memang sudah hidup duluan. Kayak nggak ada pandemi aja udah rame gitu kan. Jarang lihat orang pakai masker. Malahan gue kayak minoritas itu pakai masker, kok kayak aneh sendiri seperti itu. Sempat ke beberapa tempat selain Nusa Dua, Sanur, Gianyar dan juga Ubud. Nah, beberapa tempat yang bukan tempat-tempat yang hangout banget ataupun yang anak muda banget itu memang nampaknya memang masih perlahan-lahan mereka mulai untuk bergerak kembali normal. Masih ada beberapa tempat yang sepi, mungkin main rame gara-gara G20 karena banyak delegasi yang jalan-jalan. Tapi kalau sekarang beberapa tempat itu turun lagi keramaiannya dan mulai mencoba untuk normal lagi. Terus gue ketemu dengan teman-teman yang kerja di hotel atau transportasi, udah pasti hotel rame banget di Bali. Juga transportasi namanya rental mobil di Bali sampai mereka tuh bingung gitu. Gila, kita kehabisan mobil. Tapi somehow on the positive side adalah yaitu di ekonomi Bali jadi bergerak dan mereka happy bisa kembali bekerja secara normal lagi. Tapi kalau ketemu lagi dengan teman-teman kayak yang betul jadi driver rental, buat mereka sekarang malah jadi momen mereka untuk istirahat. Karena mereka kemarin pas G20 tuh dua hal sih, mereka dapat rezeki dan juga mereka mendapatkan tanda kutip ya tantangan sih, mesti standby nungguin delegasi VIP, belajar mau pakai mobil listrik, electric vehicle, kemudian ngikutin standar para security yang membuat mereka mesti standby. Tapi buat mereka itu pengalaman baru, buat mereka juga bersyukur setelah pandemi mereka bisa dapat sama semangat baru juga. Enak ngobrol langsung dengan mereka gitu dan melihat bahwa ya ternyata emang kita mesti sama-sama nih, apapun yang kita coba bisa lakukan untuk ngebantu teman-teman kita yang juga terdampak pandemi. Buat mereka, kemarin capek tapi happy, hotel juga penuh, banyak sekali requirement-nya. Sekarang saatnya kita menikmati, bisa santai-santai, dan hopefully tahun 2023 semuanya lebih normal lagi.
Hal tersebut diakui oleh Agung Prastista, pengusaha PMG Hotels and Resorts yang memiliki 3 hotel berbintang di daerah-daerah strategis seperti Legian, Kuta, dan Seminyak. Agung menceritakan KTT G20 berdampak positif kepada usaha perhotelan.
Jadi memang pasti dampak dari G20 ini besar sekali terhadap pariwisata Bali, ya. Kemungkinan besar karena daerah di Nusa Dua itu penuh dan juga pengamanan sangat ketat untuk masuk dan keluar di sana. Kamu memilih ke daerah kami di Kuta, Legian, dan Seminyak ini, dan okupansi daripada bulan Oktober November itu memang naik, ya. Kami mendapatkan imbas dari tamu-tamu yang biasa menginap di Nusa Dua beralih ke daerah Legian dan Seminyak. Ya, mudah-mudahan mereka akan stay, juga jatuh cinta kepada Legian. They can extend the stay atau future stay-nya. Dia juga rekomend kepada teman-teman yang lain untuk tinggal di daerah Legian.
Sementara menurut Komang Astawa, Direktur Pelaksana Astadala Hospitality yang mengelola sejumlah resor, villa eksklusif, dan spa di Bali, dampak yang dirasakan lebih ke citra Bali di mata dunia.
Kondisi pasca G20 yang berlangsung sangat meriah, sukses, itu sangat berdampak besar sekali terhadap image dan branding Bali pada khususnya dan pada umumnya Indonesia sendiri. Ya, sehingga kondisi Bali pun akan terekspos sangat besar ke seluruh penjuru dunia. Ya, terutama dengan diekspos kesiapan kita terhadap event-event sekelas KTT untuk presidensial itu sangat bagus sekali brand awareness-nya, sehingga secara tidak langsung kesiapan terhadap menjamu tamu-tamu dari mancanegara untuk kembali ke Bali akan sangat besar. Kita pun melihat dari perkembangan tren pick up setelah G20 itu relatif stabil, bahkan beberapa properti khususnya villa ataupun hotel sudah mulai kesusahan untuk mencari kamar di event Christmas sama New Year. Kebetulan beberapa juga tambahan-tambahan dari overseas flight yang datang ke Bali terakhir ini, sehingga menemukan kembali tingkat hunian teman-teman di sektor akomodasi.
Hal ini pun disetujui oleh Wayan Winawan, direktur dan salah satu pendiri Karania Experience, yang menawarkan sejumlah villa, spa, restoran, dan pelayanan event pernikahan. Menurutnya, secara ekonomi, Bali akan merasakannya dalam jangka panjang.
Kami yakin ini sangat baik untuk Bali dan Indonesia, untuk turisme khususnya di sektor kami, karena akan memberikan kepercayaan yang lebih terhadap destinasi Bali tentunya. Dengan semakin dibukanya, semakin banyak negara dan pesawat yang sudah menuju Bali, saya rasa dengan tambahan G20 ini memberikan confidence, memberikan rasa percaya diri untuk turis berkunjung dan berwisata ke Bali.
Ketiga pengusaha tersebut juga mengutarakan hal-hal yang dapat mereka pelajari untuk mengantisipasi krisis pada dunia pariwisata di Bali apabila peristiwa pandemi yang berkepanjangan ini terulang. Bagi Agung Prastista, akan mengutamakan perencanaan keuangan yang lebih matang.
Saya melihat yang paling diutamakan adalah mengatur financial planning. Kita harus punya dana cadangan yang tidak terduga, ya. Contingency plan-nya, di mana apabila terjadi sesuatu, kita masih punya pegangan cadangan yang masih bisa membuat company kita sustain. Ya, mungkin banyak sekali perusahaan yang mungkin tidak mengalokasikan dana secara baik, akhirnya mereka menutup perusahaannya dan tidak merawat, dan juga pada suatu kondisi mereka tidak bisa membuka kembali dengan baik karena properti yang ditinggalkan terus sudah cukup rusak, dan biaya untuk mengembalikan lagi yang properti yang rusak tersebut juga tidak ada naiknya. Kedua, kita harus tetap komit terhadap apa yang kita lakukan. Memang kondisi istimewa seperti pandemi ini tidak ada yang bisa mengantisipasi, ya. Komitmen tersebut itu saya artikan bahwa kita punya karyawan, ya, kita punya kewajiban kepada mereka. Jangan sampai suatu keadaan baik itu kita memetik sendiri, tapi suatu keadaan susah kita tinggalkan mereka begitu saja.
Di samping itu, Agung juga menambahkan perencanaan strategis untuk menjadikan diversifikasi usaha. Menurutnya, jangan menempatkan semua bisnis dalam satu basket. Jadi, apabila kejadian pandemi ini terulang, ia dapat memilah kira-kira sektor apa yang bisa bertahan. Karena ia yakin tidak semua sektor akan terdampak. Contohnya, sektor pangan atau restoran dan retail swalayan. Komang Astawa juga menyetujui hal ini.
Kita pun bisa mereview produk-produk yang ada, khususnya di sektor pariwisata, di mana peran dari market domestik itu sangat dan patut untuk diandalkan ke depannya. Terlebih-lebih untuk produk juga kita harus siap untuk diversifikasi, sehingga kita bisa lebih memberikan suatu variasi produk terhadap tamu-tamu yang berkunjung ke Bali, baik itu domestik maupun internasional. Karena dari customer behavior selama 2,5 tahun ini itu jauh berubah dari sebelum pandemik, sehingga trennya itu kita harus tetap bisa pantau dari waktu ke waktu untuk kesiapan kita mempersiapkan produk-produk yang harus kita siapkan sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan tamu. Khususnya di sektor food and beverage itu memang jauh sekali berubah dari tren yang sebelumnya, di mana kemajuan-kemajuan teknologi itu yang banyak kita manfaatkan, sehingga tamu pun merasa lebih nyaman, cozy, dan digital nomad juga tetap memberikan peran yang lumayan banyak, karena begitu trennya sekarang anak-anak muda, mereka bisa menikmati hari-harinya sambil mereka bekerja.
Sementara bagi Wayan Winawan, pengalamannya sepanjang pandemi membuka matanya untuk lebih memperkuat usahanya dalam segi manajemen krisis.
Kita diajarkan oleh pandemi untuk menyiapkan krisis manajemen yang lebih baik, menyiapkan reserve finance untuk membackup hotel operation dengan lebih baik. Sebelumnya kita hanya menyiapkan reserve funds itu untuk bagaimana hotel itu running tanpa guest selama 6 bulan, tetapi ternyata tidak cukup. Kita harus menyiapkan reserve funds yang lebih panjang, sehingga jika ada krisis yang datang di masa datang, secara operation kita lebih kuat. Juga bagaimana kita mempersiapkan hotel operation plan atau planning dari beroperasinya hotel dengan menambahkan prinsip-prinsip bagaimana hotel operation itu lebih ramah lingkungan, bisa supporting lokal dengan lebih baik, menaruhkan prinsip-prinsip sustainability ke hotel operation kita untuk turism yang berkelanjutan.
Dari Washington DC, Ariano Arifin untuk VOA Indonesia.
Washington DC, Anda masih bersama kami dalam VOA Executive Lounge.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @VOAIndonesia.
Sebuah pameran berupa toko swalayan yang menampilkan ribuan produk yang seluruhnya terbuat dari limbah plastik dibuka untuk umum baru-baru ini di Ann Arbor, Michigan. Toko swalayan kantong plastik itu merupakan instalasi karya seni dan film yang ditujukan untuk memperlihatkan dampak penggunaan kantong plastik sekali pakai. Berikut laporan selengkapnya bersama tim VOA. Sebuah pameran berupa toko swalayan kantong plastik yang terletak di Ann Arbor, Michigan, menampilkan rak-rak yang dipenuhi dengan berbagai produk menyerupai daging, telur, dan kue-kue. Semuanya bukan produk sungguhan, melainkan produk yang terbuat dari kantong plastik sekali pakai yang diambil dari jalanan dan tempat sampah. Pada siang hari, toko swalayan itu diubah menjadi panggung untuk memperlihatkan serial film pendek di mana boneka buatan tangan digunakan untuk menceritakan tentang bahaya limbah plastik dan dampaknya bagi generasi mendatang. Kantong plastik dibuat dengan menggunakan bahan bakar fosil dan seringkali berakhir di tempat pembuangan sampah dan laut. Menurut World Watch Institute, organisasi penelitian lingkungan yang berbasis di Washington, D.C., warga Amerika membuang sekitar 100 miliar kantong plastik ke laut setiap tahun. Sutradara film dan teater Robin Frohart adalah penggerak di balik ide kreatif pembuatan pameran toko kantong plastik.
So this is the plastic bag store, and I got the idea many years ago after someone.
Saya mendapat ide ini beberapa tahun lalu ketika melihat seorang kasir memasukkan belanjaan saya ke dalam kantong plastik. Kemudian ia memasukkan kantong plastik tersebut ke kantong plastik yang lain hingga 3 kali. Saya sangat terkejut bagaimana konyolnya seberapa banyak kemasan-kemasan tersebut digunakan dalam kehidupan kita setiap hari. Ini rasanya tidak masuk akal. Saya kemudian berpikir, mungkin saya akan membuat sebuah proyek yang lebih konyol.
Pameran toko swalayan kantong plastik itu akan dibuka hingga tanggal 5 Februari mendatang. Toko swalayan kantong plastik itu dipamerkan melalui kemitraan dengan Museum Seni Universitas Michigan dan Graham Sustainability Institute, sebuah lembaga pemerhati pelestarian lingkungan. Pengunjung pameran dikenai tiket masuk seharga $30, sedangkan harga tiket untuk mahasiswa hanya sebesar $12. Pameran tersebut ditampilkan pertama kali di Times Square, New York pada tahun 2020. Robin Ferhart kemudian membawa pameran tersebut ke berbagai kota besar lainnya, seperti Los Angeles, Chicago, Austin, dan Adelaide, Australia. Ferhart yang tinggal di New York menambahkan,
I hope that we can continue to tour this project and bring it to different communities.
Saya berharap dapat melanjutkan tur proyek ini dan menggelarnya di berbagai komunitas yang berbeda.
Sekian laporan tim VOA, Lea Johannes, Washington DC.
The Voice of America.
Washington DC, Anda masih bersama kami dalam VOA Executive Lounge.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @VOAIndonesia.
Mrs. Wang, are you with us?
I am paying attention.
I can see where this story is going.
Stephanie Su sebenarnya memiliki dua peran dalam film Everything, Everywhere, All at Once, segalanya di mana saja sekaligus. Dia berperan sebagai remaja yang cemberut dan penjahat kaliber antar galaksi untuk sebuah film yang bisa disebut sebagai drama komedi fiksi ilmiah yang fantastis. Dengan bergabungnya Michelle Yeoh dan Su sebagai ibunya di layar lebar, film indie tersebut telah mendapatkan pujian dan hingga pertengahan Desember lalu telah meraup lebih dari $100 juta dari penjualan tiket secara global. Konon, film itu dilaporkan telah memicu gebrakan Oscar.
The movie is so special because we could not have...
Film ini sangat istimewa karena kami tadinya tidak mungkin mengharapkan hal ini terjadi. Sehingga kami benar-benar seperti bereksperimen. Semuanya datang dari tempat yang sangat tidak dikenal dengan nol harapan. Kami hanya berusaha menceritakan kisahnya sedalam dan sejujur mungkin.
Penampilan Su menggabungkan rasa sakit yang dalam dengan keterampilan nyata menggunakan ruyung sambil menggerakkan mata berhiaskan payet telah menjadikannya salah satu penghibur terobosan Associated Press tahun ini bersama Iman Vellani, Simon Ashley, Tenoch Huerta, dan banyak lagi.
I have been working for a really long time and...
Saya telah bekerja untuk waktu yang sangat lama dan saya kira itulah yang dimaksud dengan sukses besar. Anda menjauh dan kemudian tiba-tiba ada satu hal yang disukai semua orang. Itulah hal yang membuat Anda diperhitungkan.
Su adalah seorang veteran teater Broadway yang memiliki pengalaman untuk televisi ketika dia bekerja dengan duo penulis dan sutradara Daniel Kwan dan Daniel Schreiner untuk sebuah episode Nora from Queens. Bekerja dengan Kwan dan Shiner yang dikenal sebagai The Daniels adalah pencerahan bagi Su. Dan ketika mereka menghubunginya untuk tampil dalam film Everything Everywhere at Once, dia tidak pernah ragu.
We're like artistic soulmates in so many ways.
Kami seperti belahan jiwa artistik dalam banyak hal. Dan kami baru saja bertemu di proyek yang sama sekali berbeda ini. Dan kami benar-benar memahami satu sama lain. Jadi ketika saya membaca naskahnya, dalam banyak hal itu sangat masuk akal bagi saya.
Film itu dimulai dengan adegan Yeoh sebagai pemilik usaha binatu yang tertatih-tatih yang sedang diaudit oleh IRS atau Dinas Pajak Amerika. Ia memiliki hubungan yang tegang dengan putrinya. Cerita menjadi nyata ketika dia menemukan dirinya harus terhubung dengan alam semesta paralel untuk mencegah kehancuran dahsyat juga melibatkan putrinya. Film ini juga merupakan drama keluarga dengan kekayaan dalam cinta yang kompleks di antara mereka.
This movie is so many ways it embodies.
Film ini dalam banyak hal mewujudkan apa yang saya sukai sebagai seorang seniman. Jadi rasanya seperti berjabat tangan paling jujur yang bisa saya lakukan dengan Hollywood. Saya pikir seni yang terbaik menawarkan bantuan dalam memproses atau membantu kita bergerak dalam dunia yang sangat membingungkan dan menawarkan penyembuhan. Dan pada akhirnya itulah jenis pekerjaan yang ingin saya lakukan.
Su memulai karir aktingnya di Broadway di mana dia berperan sebagai Karen the Computer dalam SpongeBob the Musical dan Christine Canegula dalam Be More Chill. Dia lahir di California dan pindah ke New York untuk belajar di Universitas New York. Dia lulus dari universitas bergengsi itu pada tahun 2012. Zhu menunjukkan etos kerjanya dari upayanya menggabungkan jadwal Broadway di mana dia harus muncul dalam 8 pertunjukan seminggu yang sangat melelahkan dengan syuting The Marvelous Mrs. Maisel pada hari Senin, satu-satunya hari liburnya. Dia mengatakan disiplin memaksanya benar-benar mempersiapkan dirinya untuk semua yang telah dilakukannya. Ia merasa sangat bersyukur diberi kesempatan untuk bekerja sekeras itu. Zhu selanjutnya akan terlibat dalam seri antologi Peacock Ryan Johnson, Poker Face bersama Natasha Lyonne dan Joseph Gordon-Levitt. Dia juga akan beradu peran dengan Ashley Park di GFC, sebuah komedi dewasa berperingkat R, tidak cocok ditonton oleh anak-anak, yang disutradarai oleh Adele Lim.
Yang ingin saya lakukan selanjutnya sejujurnya adalah mengembangkan lebih banyak karya saya sendiri untuk membuat karir ini berkelanjutan dan menyenangkan, berarti dapat menggali dan tidak selalu hanya memerankan karya orang lain.
Dari VOA Washington DC, saya Leonard Riano.
Of all the places I could be, I just want to share with you.
Ingin menyimak kembali siaran kami? Kunjungi situs kami di www.voaindonesia.com.
VOA Executive Lounge. Anda masih bersama saya Dewi Sulianti dan sekarang sudah waktunya kami pamit. Jangan lupa ikuti terus VOA Executive Lounge melalui website kami di www.voaindonesia.com. Juga ikuti kami di akun media sosial VOA di Instagram, YouTube, dan juga Facebook at VOA Indonesia. Baiklah, saya pamit dulu dari VOA Washington DC. Saya Dewi Sulianti. Success with you all the way. Bye.